яны абралі для сябе. І школа павінна дапамагчы лепш, так сказаць, разумець свае здольнасці і свае жаданні і паспрыяць у тым, каб найбольш эфектыўна маладыя людзі развіваліся ў школе. А калі мы будзем даваць ім адзін лікбез, то безумоўна гэтыя творчыя такія пачаткі ў маладых асобах мы будзем проста глушыць. І гэтая зашуганасць, якая і зараз проста вызначае, выдзяляе нашых нават выдатнікаў, якія перамагаюць на алімпіядах па нейкіх прадметах асобных. Вось, вось гэтая зашуганасць, яна яшчэ больш будзе павялічвацца.
Прогучала экспертыза свободы. У ёй брали удзел кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч і заснавальнік Беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага району. Хто багацейшы, купляе чыстую пітную ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць ржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, чарговая падарожжа свабоды, гэтым разам на Шчучыншчыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Эстонія прапанавала актывісту Маладога фронту Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю в адной з сталінскіх школаў. Шылу не далі атрымаць атэстату ў родным Салігорску. Рэдакцыя незалежнай газеты «Слонімскай» змушаная была вызваліць сёння арандаванае памяшканне. Новага офісу рэдакцыі знайсці пакуль што не ўдалося. Моладзевому актывісту Франку Вячорку ўручылі позву ў ваенкамат і паведамілі, што ён не выязны з Беларусі. У міжнароднай арганізацыі працы абмеркавалі выкананне беларускім урадам правоў працоўных і ў прыватнасці права на стварэнне прафсаюзаў. Рашэнне эксперту міжнароднай арганізацыі працы будзе аб'яўлена ў канцы наступнага тыдня. Малады фронт штодня ладзіць акцыю ў падтрымку нацыянальных сімваляў. Бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся ў Менску і Маладэчне. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Зміцер Бартусік пабываў у старых васілішках Шчучынскага раёну.
Старыя васілішкі – маленечкая вёска на дзве вуліцы, дзе жывуць адны пенсіянеры. Але не сумняюся, што менавіта старыя васілішкі стануць месцам паломніцтва польскіх аматараў рок-музыкі, бо тут у 1939 годзе нарадзілася без перабольшвання культавая фігура польскай рок-сцэны – Чэслаў Выдрыцкі, больш вядомы як спявак Чэслаў Немен.
Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła.
Хата Выдрыцкіх, вялікі зруб на дзве сям'і з падгнілым дахам, кідаецца ў вочы адразу. На дзвярах прымацаваны вянок лугавых кветак. Суседка Выдрыцкіх, 70-гадовая Ганна, не здзіўляецца гостю.
Можа, вы памятаеце Чэслава Выдрыцкага, такога співака?
Чаму ж мы не памятаем? Выраслі тут, чаго ж мы не памятаем? Памятаем? Пашоў вон. Што можа вспамінацца?
Хадзілі в школу. 3 года он мяне моложе. Ну так пачаму ж бы не можа вспамінацца? Любой, хто рос вместе, хто учыўся вместе, вспамінаецца, чаго не вспамінаецца.
Ён неяк вылучаўся сярод школьнікаў? Ён тады быў нечым заўважным?
Ну, канешне, адлічаўся. Адлічаўся тем, што ў яго былі задаткі ўжо тады пець. Сочинять что-то.
И он писал и спевал?
Писать-то он в то время не писать не писал, а спевать-то спевал. Еще и других учил.
разнообразные, даже пели мы за ним то, что мы не знали, что мы поем. Неаполитанские там всякие. Что он выдумает, то и пел. Что придумать можно было? Мы за ним, как малпы.
Але галоўнай адметнасцю старых васілішак спадарыня Ганна лічыць не свайго аднакласніка выдрыцкага, а неагатычны касцёл Пятра і Павла, высачэзныя шпілі якога дамінуюць над наваколлем.
Сахранілі касцёл. Сахранілі. І такого касцёла, если вы яго не видели, то я бы сказала, побудьте в этом касцёле. Кто бы вы ни были, а православные, католики, а будучи здесь и не побыть, если вы его не видели, то я, например, не поехала бы так. Если бы у нас этого костела не было, то была бы дичь.
Мам, так само, как ты.
Другая суседка выдрыцких, спадарыня Яніна, любила слухать его по польским радио.
И что это был за человек?
Ой, человек, это золото. И он имел 4-5 лет уже, и он у их пианино было. И он уже играть начинал.
В 4 года?
Да. И спевал, очень хорошо спевал.
А ці прысутнічала ў старых васілішках хоць якая беларушчына? Ці мог малады музыка пайсці па шляху мулявіна? Як вынікае з адказу старой Яніны, шанцаў амаль не было.
Мы очень терпели всю жизнь, не поймешь чего. Понимаете, чем и поляки, чем и такие, как Бог его ведает. У школе у них был тоже такие заспухи, ну, спевали, выступали, ездили. Ну.
Ансамбль был такой.
Так и ансамбль. Ну, а уже как поехал, то поехал, но. А у шаляки коммунисты называли на его, и что хочешь, милый мой. Было ему там не слабо.
В Польшу?
Да. А молодежь летела за ним на стрим голове. То эта вёска, это уже поляки были. Небольшая вёска, и его родители завше говорили, ну, таким простым языком, ну, не русским, а таким простым, ой, как я говорю, так, а до детей говорили по-польски.
И что ж спевал молодый поляк для души?
А что он спевал, Боже? Он бардзо спевал хорошую песню. Только что я помню, он спевал, чакай, как это... Однозвучно гремит колокольчик, и дорога на мама. О, это он очень хорошо спевает, еще больше выступал. Вот им еще чекать, еще чекать. Ага. Бродяга судьбу проклинает, навстречу родимая мать.
У эфиры «Подороже свободы» Змитер Бартусик рассказывая про старые Василишки Шчучинского района.
Каля костелу живут две сябровки – Тереса и Данута. Старые, веселые и говоркие.
Он был таким своими этими друзьями, но видать было, что у него что-то есть не то. Он таки был артиста. Чеслав Немен забрал всю молодежь. Где только концерт, вся молодежь там. Это наивекшее популярное дивное три свято. Это его было наивекшее, муж из Лотоплиту достал за это.
У свой час, коли наши костельные поляки массово отъезжали на польский заход, про Польшу марили и мои суразмовцы, але выпускали не у всех.
Ехать.
И они нам потом шмарш отказали. Нельзя, уже забрак не дурню тут. И... А кто будет на их рыбить?
Вот как бы ты Лукашенко, когда приехал.
А на во что я два?
Поговорим с ними.
А он артист?
Артист, хорошо говорит. Только на сцене выступать.
А вы слухаете его по телевизору?
Ну, его интересно послушать, потому что надо спритно говорить. Я еще добавил, изнял.
А когда приехал, что бы вы ему сказали?
Нашли разговор, хай верни нам вклады давнейшие. Селенки годовали, сдавали, и нас только мы купили что? Ровер за вклады. Дали компенсацию и мотор в колодец.
И
все. И он говорил так, если я стану, я все сделаю, ну все верну. Я люблю послухать, что я клыжею. Вечер, честное слово, то же самое, что я клыжею Пугачиху, ты этого Киркорова. И хорошо говорит.
Али, чему я нигде жонкой не покажу? Все президенты жонками. А где его жонка?
Вот так, передайте Лукашенко, что люди обижаются, Василишка. Все забрал, ну что, стали еще люди при нулю. Я же вам говорю, купили велосипед, компенсацию дали, и мотор до колодца. А он все обещал людям, да, мы что, он думает, что мы ничего не чудим, все слышали, прекрасно его слова. Вообще, ну кто этих колхозников уважает? Они думают, что если колхозник, это дурак. Мы не, это не дураки, не дураки.
Петропавловскі касцёл сапраўды варты таго, каб прыехаць у старыя васілішкі толькі дзеля яго. Калі раптам ксёнз будзе ў ад'ездзе, шукайце старога Тамаша, які, як святы Пётра, апікуецца храмавымі ключамі. Стары Тамаш адкрые вам святыню, дзе рэдкі па пышнасці інтэр'ер зусім не пацярпеў за савецкімі часамі. Хоць у плянах раённага начальства было зрабіць тут калгасны гараж, але мясцовыя жыхары гэтым плянам перашкодзілі, абабіваючы парогі менскіх і маскоўскіх кабінетаў. Для заходняй Беларусі практыка нярэдкая. Але мяне больш за ўсё здзівілі не шыкоўныя вітражы, не багаты алтар, не яркі роспіс, а пліты ў падмурку храма. Бачна, што на кожнай з плітаў калісьці былі высечаныя літары прозвішчаў, але ўсе яны замазаныя белым бетонным растворам, каб немагчыма было прачытаць.
Это каждый, хто даваў грошы, і яго фамілія тут напісана, і это афяру рабілі.
А чаму ж гэта за той это зацёр?
І вот зацерлі, то цяпер не можам зацерць, не маем средства ніякога. Прыязджалі ўжо з Гродна спецыялісты.
А калі іх зацёрлі за саветамі гэта?
Когда вы адкрыце было ў 5-м годзе, 1905 годзе.
Разгадка ашаламіла. Гэта гісторыя пра апатэоз ліслівасці. Аказваецца, у 1905-м, пасля першай расійскай рэвалюцыі, калі ўлады далі дазвол на масавае будаўніцтва неправаслаўных храмаў, тут, у старых васілішках, сярод фундатараў забыліся выбіць галоўнае прозвішча – імператара Мікалая Раманава. І мясцовае начальства, якое, як бачым, і тады не адрознівалася сумленнем і розумам, загадала знішчыць усе імёны фундатараў, якіх было некалькі соцень, а да сцяны прымацаваць толькі адну шыльду з імем памазаніка Божага. Гэтая пліта і зараз красуецца на апсідзе.
Видите, Николай II. Чому його першим не написали? Унізілі Николая. Ну так як тепер Путін, ну чи ці, наш Лукашенко.
Чуткі, што хутка ў васілішкі прыедзе сам Лукашэнка, ходзяць даўно. Гэта адна з любімых тэм тутэйшых пенсіянераў. Два спадары, аднаму на выгляд за 60, другому пад 80, абмяркоўваюць магчымы афіцыйны візіт першай асобы. Але напрыканцы размовы выдаюць някепскую сэнтэнцыю, якую хочацца ўзяць у рамачку.
А что он приедет? Он таки сам председатель был колхоза, и он так само кисов, так само и водку, и может не раз пара мешков ему кейдя пронес.
А когда бы он приехал, вы что ему сказали?
Я ему сказал бы, как бы он через год их выбирали. Так они лепшие были.
Ну, а то на 20 годов.
И знать, его срок будет кончаться. Братка обратно пойдет, поход. На ровер новый купить. И поедем, будем знать. И снова будут золотые горы, я тебе говорю. Без собственности.
Ничего не будет.
Ничего не будет.
И не было
без собственности нет капитала. А без капитала нет жизни.
Подорожжа свабоды. Дзмітр Бартосік пабываў у старых васілішках.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.